Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nećemo nikome dozvoliti da ugrožava prava Srba, izjavio Aleksandar Vučić tokom susreta sa dijasporom. Migrantska kriza u BiH doseže kulminaciju. Crna Gora 7 godina pregovara sa Evropskom unijom. Vlast zadovoljna, opozicija kritikuje. Uz potpis Samoodbrana, grupa intelektualaca redovno se okuplja u Beogradu. Tim povodom govorimo o odnosu politike i intelektualaca. Profesor Dragoljub Mićunović, koji se politički angažovao posle studentske pobune 1968.
U tome nisam učestvovao, da sam bio samo voajer, osjećao bi se loše.
U Bosni i Hercegovini sve je popularnije obrazovanje odraslih, a posebno prekvalifikacije i dokvalifikacije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radio Televizija Srbije objavila je da neće emitovati promotivni materijal Evropskog prvenstva za košarkašice uprkos međunarodnoj obavezi, zbog toga što je u tom materijalu, kako se navodi, mapa Srbije bez Kosova. Radio Televizija Srbije navela da je, kao i svi drugi emiteri u Evropi koji su kupili pravo na Evropsko prvenstvo, dobila od FIBE paket špica, džinglova i ostalog promotivnog materijala. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su 3 lekara i medicinsku sestru u okviru akcije Hirurg, koja se od jutro sprovodi u opštoj bolnici u Sarajevu. Nakon kriminalističke obrade u prostorijama MUP-a, bit će predati u tužilaštvo kantona. Oni se sumnjiče da su u proteklom periodu uzimali novac od pacijenata za zdravstvene usluge, navela je portparolka kantonalnog tužilaštva Azra Bavčić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin dogovorili su se na marginama samita G20 koji se održava u japanskom gradu Osaki tokom prvog sastanka u posljednje godinu dana, da će raditi na unapređivanju odnosa između dve supersile.
Saopštenje Bijele kuće o sastanku u Japanu pokazalo je da je 80-minutni sastanak ispunio očekivanja.
Oba lidera su se složila da su poboljšani odnosi Sjedinjenih Država i Rusije u zajedničkom interesu obje zemlje i u interesu ostatka svijeta. Lideri su razgovarali o situaciji u Iranu, Siriji, Venecueli i Ukrajini.
Navodi se u saopštenju. Sastanak u Japanu je prvi sastanak ova dva lidera u posljednjih godinu dana, odnosno od sastanka u Helsinkiju prošlog jula, kada je Trump odbio da dozvoli savjetnicima da prisustvuju sastanku i čije detalje nije želio da podijeli sa Kongresom. Jedan od najvećih bilateralnih problema sa kojima se suočavaju Washington i Moskva je kontrola oružja.
SAD će uvesti sankcije bilo kojoj zemlji koja uvozi iransku sirovu naftu, izjavio je specijalni američki zaslanik za Iran Brian Hook. On je kazao u Londonu da trenutno nema izuzeća od sankcija na uvoz nafte. Hook je dodao da Iran rutinski krši pomorski zakon kako bi prikrio izvoz nafte. Donald Trump uveo je u ponedjeljak sankcije vrhovnom verskom vođi u Iranu, ajatolahu Aliju Hameniju i drugim iranskim zvaničnicima, kako bi izvršio pritisak na Teheran nakon što je prošle sedmice iranska vojska oborila američki dron.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o susretu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Kraljevu sa liderima Srba iz regiona. On je prethodno prisustvovao otvaranju aerodroma Morava kod Kraljeva za civilni saobraćaj. Tamo je i naša Nevena Bogdanović. Nevena, o čemu je bilo reči na sastanku?
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa predstavnicima Srba iz regiona poručio da je, kako je rekao, vreme za nacionalnu konsolidaciju. Dodao je da mu je drago što su danas svi Srbi u regionu mogli da kažu da su jedan isti narod gde god živeli sa zajedničkim poreklom jezikom, a Vučić je istakao i da pripadaju istoj crkvi. On je u obraćanju medijima rekao i da sledi decenija obnove nacionalnog duha, ali nije precizirao koji su zaključci današnjeg sastanka koji je trajao više od 2 sata na novootvorenom aerodromu Morava kod Kraljeva. Kako je rekao, posebno nije bilo lako kada je na dnevni red došla situacija u Crnoj Gori, ali je odbio da pred novinarima komentariše predlog zakona o slobodi veroispovesti koji je usvojila vlada Crne Gore, kao i mišljenje Venecijanske komisije na taj akt. Vučić je rekao da će konačnu analizu zakona dati za nekoliko dana. Prema njegovim rečima, na sastanku se govorilo i o identitetskim pitanjima srpskog naroda, kao što su priprema za popis stanovništva u zemljama regiona 2021. godine i očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Dodao je da na današnjem sastanku bilo reči o tome kako da svi Srbi u regionu ostanu i opstanu na svojim ognjištima. Na sastanku su pored ostalih prisustvovali predstavljajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj Milorad Pupovac, predstavnici institucija Republike Srpske kao i predstavnik opozicionog demokratskog fronta iz Crne Gore Andrija Mandić, koji je inače prvostepeno osuđen na 5 godina zatvora u sudskom procesu državni udar. Međutim, niko od njih nakon sastanka nije davao izjave. Vučić je najavio da će sljedeći sastanak sa njima u ovakvom formatu održati krajem avgusta ili početkom septembra ove godine.
A inače, na današnji dan pre 30 godina, dakle danas je inače Vidovdan, 28. jun, kada je Slobodan Milošević na velikom skupu povodom 600. godišnjice od Kosovskog boja izrekao čuvenu rečenicu da nisu isključene i oružene bitke, što se smatra na neki način početkom, odnosno početkom kraja Jugoslavije i kasnijim ratovima. Da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i tim povodom oglasio, odnosno da li je prokomentarisao nešto tim povodom?
Prethodno, prilikom svog obraćanja građanima na aerodromu u Morava kod Lađevaca, Vučić je poručio da je današnji dan Vidovdan, u stvari praznih kojim se, kako je rekao, obeležavaju najveće pobjede, ali i najveći porazi, referišući pritom na Kosovsku bitku koja je održana pre 830 godina, ali upravo i na govor Slobodana Miloševića na Gazimestanu iz 1989. godine. Vučić je poručio da je vreme da posle tako ozbiljnih događaja napravimo analizu i izvučemo pouke za budućnost, to su bile njegove reči, i dodao je da tadašnji ciljevi lidera Srba nisu bili realni, objektivni, mogući i u koraku sa vremenom, kao i da je cena tih ciljeva bila previsoka, pa je, kako ističe srpski narod, u proteklim decenijama prošao kroz Golgotu. Kada je reč o Srbima na Kosovu danas, Vučić je poručio da će oni imati podršku da, kako je rekao, ostanu na svojim ognjištima, istakavši da Srbi na Kosovu danas vode veoma težak život.
Hvala Nevena, bila je to Nevena Bogdanović koja se javila iz Kraljeva.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U narednim minutima o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini koja doseže kulminaciju. Naime, lokalne zajednice nemaju kapacitete da se same izbore sa njom, a viši nivoi vlasti se ne uključuju. Detaljnije Selma Boračić-Mršo.
Činilo se početkom ove sedmice da su predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini konačno shvatili ozbiljnost migrantske krize koja posljednjih mjeseci doseže kulminaciju. Prvo je zasjedao Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom raspravljao je, ali bez konkretnih zaključaka. 6 dana prije sjednice federalnog parlamenta, vlada ovog entiteta usvojila je odluku o izdvajanju 2 miliona eura za Unsko-sanski kanton radi rješavanja migrantske krize koja već više od godinu ključa u ovom dijelu države. Zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Alben Muslić na sjednici je pitao šta je sa tim novcem.
Obećani 4 miliona konvertibilnih maraka, budući da već imamo javno izjavljeno da će se to realizirati u narednom periodu, kada se može očekivati? I pitanje upućujem vladi Federacije.
No odgovora nema. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije se oglašavala. Dana nakon sjednice entitetskog zasjedao je i parlament Bosne i Hercegovine. U drugom pokušaju održana je hitna sjednica na kojoj se osim o pravosuđu raspravljalo o migrantskoj krizi. Opet bez konkretnih zaključaka. Zastupnik u parlamentarnoj skupštini BiH Jasmin Emrić dao je presjek stanja odnosa institucija Bosne i Hercegovine i migranata.
Mi nismo ozbiljno shvatili koliko nadležne institucije ne koordiniraju i ne provode strategiju, odnosno koliko nadležne institucije ne upravljaju migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini.
Osim u državnim i entitetskim institucijama, o migrantima se raspravljalo i na nižim nivoima vlasti. Zbog sve većeg broja migranata koji nakon što na područje Bijeljine uđu u Bosnu i Hercegovinu, budu upućeni dalje jer vlasti Republike Srpske ne žele migrante na svom području, oni pristižu u Tuzlu, odakle se autobusima prevoze do Bihaća, odnosno što bliže granici sa Hrvatskom. Gradsko vijeće Tuzle donijelo je zaključke o sprječavanju migrantske krize u ovom gradu. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Da tužiteljstvo BiH, sud BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu i nadležne državne agencije i institucije prekinu lance ilegalnog ulaska migranata na teritoriji Bosne i Hercegovine i hitno procesuiraju sve izvršioce i saučesničke u vršenju krivičnih djela krijumčarenja ljudima, migrantima, da izgrade migrantske centre, kako se ponaša sa migrantima humano u migrantskim centrima, da se dislocira ovaj registarski centar, da se naprave instureni punktovi na prostoru Sapne i Kalesije, da vidimo ko nam ilegalno ulazi u zemlju.
A u kantonu Sarajevo donesena je odluka o većem angažmanu policijskih službenika, koji će, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio komesar policije Milorad Bešić, raditi na legitimisanju i identifikaciji migranata koji borave na području ovog kantona.
Raditi identifikaciju migranata koji se kreću po kantonu Sarajevo. Ne s ciljem da im onemogućimo kretanje, nego s ciljem da im stavimo do znanja da se moraju ponašati po uzusima, odnosno po zakonima države Bosne i Hercegovine.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić na sjednici državnog parlamenta rekao je parlamentarcima da je u Bosni i Hercegovini do 25. juna ove godine registrovano 10.525 migranata. Kako kaže, samo 196 njih je podnijelo zahtjev za azil, ali se nisu pojavili u postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O evropskim integracijama Crne Gore. Ona 7 godina pregovara o članstvu u Evropskoj uniji, a učinci se različito komentarišu. Sa jedne strane, vladine strukture su zadovoljne napretkom, dok nevladin sektor i opozicione političke stranke ukazuju na anomalije i izostanak političke volje da se u Crnoj Gori primene evropski standardi. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Povodom 7 godina procesa pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, premijer Duško Marković je ocijenio da se radi o zahtjevnom procesu, jer je paralelno tekao i drugi proces integracija Crne Gore u NATO. Kako je ostalo samo jedno neotvoreno poglavlje, premijer Marković je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim aktivnostima crnogorske administracije i saopštio da su najvažniji politički prioriteti regionalna saradnja, dostizanje evropskih standarda i promovisanje demokratskih vrijednosti i vladavine prava.
Pored kontinuiranog napretka na zakonodavnom planu i u dijelu izgradnje institucija, Europska komisija konstatuje početni bilans ostvarenih rezultata u borbi protiv korupcije na visokom nivou i u određenim oblastima organizovanog kriminala poput pranja novca, financijskih istraga, privremenog oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću. Konstatovano je također da je postignut napredak i u pravosudnoj saradnji, kao i da poboljšana međunarodna policijska saradnja daje konkretne rezultate. U posljednje vrijeme vlada trpi konstantne kritike, pa i ja lično, da smo otupili oštricu te saradnje. U kontekstu novog pristupa i ovo pitanje ćemo staviti na dnevni red kroz organizovanje sastanaka sa svim nevladinim organizacijama koje rade u radnim grupama i drugim relevantnim nevladinim organizacijama, kako bismo povratili povjerenje i sinergiju u ovom ključnom procesu za nas. Vlada je spremna, ako pogriješi, i da prizna svoju grešku, kao što je nesporno spremna i otvorena za saradnju.
Najvažnija pregovaračka poglavlja su 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava, ljudska prava, slobodu medija i drugo. A Ivo Orav, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, je između ostalog kazao da ukoliko ne dođe do napretka u tim oblastima, moglo bi da dođe do usporavanja pregovora i u drugim oblastima ili čak do zaustavljanja procesa.
Ali opet zaustaviti pregovore, to podrazumijeva da je došlo do nazadovanja u poglavljima 23 i 24.
Mi ne želimo da kritikujemo samo zato što to želimo, nego želimo da pomognemo. I ovo je naša pomoć u pregovorima sa državama kandidatima. U ovom izvještaju, kao i kod drugih zemalja, vidi se da su jako naglašena poglavlja 23 i 24, tako da se mi nadamo da će uslijediti veći napredak u ovim oblastima u Crnoj Gori kad su u pitanju sloboda medija, borba protiv korupcije i borba protiv organizovanog kriminala.
Direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević je ukazala na anomalije koje prate crnogorsko društvo i oblasti u kojima je napredak minimalan ili ga praktično nema.
Mi već imamo narativ pojedinaca iz vlasti, drago mi je što smo danas čuli suprotno tome nešto, koji često pokušava u krizi Evropske unije pronaći alibi i za nedopustivu regresiju u nekim oblastima. Nije to neočekivano, jer kako odmiču pregovori, dolazi i toga da se lome pojedini monopoli moći i uvode regule koje treba da važe za sve jednako. Tome se najviše opiru oni koji imaju najviše da izgube, a najviše imaju da izgube oni koji su se ogriješili o zakon i koji tijekom ovog procesa, ukoliko se on bude valjano odvijao, mogu biti procesuirani. To su različiti veto igrači koji se nalaze u strukturama vlasti i van struktura vlasti, ali bliski njima. Proces integracije ne smije biti sveden na pregovore sa Briselom. Najvažniji pregovori se vode ovdje, u Crnoj Gori, jer su evropski poslovi naši domaći poslovi. Ništa nam dobro nisu donijele ni pink naočare kroz koje nam se pokušavala imputirati paralelna realnost, niti prljave kampanje koje su se vodili protiv onih koji su kritikovali loše odluke vlasti i dovodili u pitanje zakonitosti nekih njenih grana ili pojedinaca. Također, prošla su i vremena kad su se poeni dobijali simulacijom reformi. Imamo zakone i strategije, vi ste to rekli, imamo institucije nove i stare, ali nemamo ono što je sada ključno, nemamo mjerljive rezultate. Ne trebamo mi sad biti zadovoljni početnim bilansom rezultata. Mi smo u ovom trenutku trebali da imamo mjerljive rezultate, bilo da se odnose na pravosnažne sudske presude koje se efikasno sprovode, bilo da se odnose na nezavisan javni servis, odnosno RTCG, koji javni interes stavlja ispred interesa vladajuće partije, ili na neselektivan odnos Agencije za sprječavanje korupcije u svim slučajima itd. mogli bi nabrajati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A do kraja emisije govorimo o sve popularnijem obrazovanju odraslih u Bosni i Hercegovini. Hrvatska još uvijek kasni sa privlačenjem stranih investicija. Pre toga o političkom angažmanu intelektualaca u Srbiji, pripremila Branka Mihajlović.
Profesor Dragoljub Mićunović, dugogodišnji disident još iz vremena studentske pobune 1968. godine, prisjeća se decembra 1989. godine, kada je grupa intelektualaca najavila formiranje prve stranke u vreme kada je to još bilo protivustavno.
Bio sam u Nemačkoj kad je pao Berlinski zid i onda sam došao, ljudi, rekao sam ovdje, ajde pravimo sada partiju, nema ko drugi.
Mnogo godina kasnije, hrvatski istoričar Dragan Markovina također gubi posao na fakultetu nakon što se suprotstavio podizanju spomenika Franju Tuđmanu u Splitu i on se pre 3 godine odlučuje da osnuje svoju partiju.
Tad sam shvatio da mi je puno bitnije s neke pozicije koja ipak nije baš nevidljiva i beznačajna izreći stvari koje neko se boji ili ne može doći do javnosti i slično, nego i živjeti neku egzistencijalnu sigurnost i neki malograđanski život kojeg sam ja mogao imati na sveučilištu glatko. Mislim da je najveći problem ovih krajeva da ljudi koji bi imali nešto za reći, imaju neke kapacitete, se zapravo uklanjaju iz političkog života. Ali mislim da bez toga nema nikakve promjene, može ovako ići za uvijek. Onda samo mediokriteti biti u politici i tako će biti politika.
Pa čim se vidjelo da je politika i rizična djelatnost, mnogi intelektualci su se povukli ponosno govoreći da se oni ne bave politikom i da su politički neutralni. Jedno sam ih nazvao voajerima pa su se mnogi od njih naljutili, ali to je dosta ugodna pozicija u kojoj se onda nalazi. Nema odgovornosti, a zadržava se kritička samostalnost.
Ne bez gorčine primećuje profesor Mićunović.
Neki su kao Don Kihoti, poput recimo Čomskog u Americi ili Drenabran. Ima još dosta ljudi takvih u Europi i u Americi koji hrabro iznose svoj kritički stav, ali to dopire do jako malog broja ljudi.
Profesor Mićunović je delio burni stranački život, izlazio iz partije i vraćao se. Da li je iskustvo u politici opravdalo njegovu davnu odluku upustiti se u političku arenu, pa šta bude, ili kako on kaže?
Kik Rodos, kik Salta. Evo je vam sad, pokažite se.
Danas, međutim,
mi je žao izgubljeno vreme koje sam proveo u politici, možda sa nekim rezultatima na početku, ali u svakom slučaju možda bih mogao da budem zadovoljniji rezultatima svoga rada, da sam se bavio isključivo naukom, ali ne bih bio zadovoljan. Jedan deo moje ličnosti koji je ustajao da brani građansko dostojanstvo i da zauzme kritički stav prema postojećem društvu i postojećim institucijama, želeći da ih menja, želeći da se neke granice slobode i dostojanstva proširuju. Da u tome nisam učestvovao, da sam bio samo voajer, osjećao bi se loše.
Istoričarka Branka Prpa ne misli da je mesto intelektualaca u politici.
Pa znate, oni mogu biti samo svetionici, ali da citiram tezu Karla Mannheima o slobodno lebdećoj inteligenciji. I to je jedna tragična pozicija intelektualaca koji hoće da u politici deluju na način angažovano i moralno, a na kraju budu iskorišteni od političara.
Kakvu će ulogu preuzeti društvo sa početka priče, koje se redovno sastaje u, kako za sad kažu, samoodbrani, ostaje da se vidi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sve popularnijem obrazovanju odraslih u Bosni i Hercegovini, više pojedinosti Erdogan Katana.
Stopa registrovane nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini u martu 2019. godine iznosila je 34%. Najveći broj evidentiranih 60% čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja, KV radnici, te radnici sa srednjom stručnom spremom. I jedan od načina da ovi radnici brže dođu do posla je prekvalifikacija i dokvalifikacija. Direktor Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske Goran Zmijanjac kaže da ovaj zavod prednjači u Bosni i Hercegovini u procesu obrazovanja i da je u 9 godina rada više od 11.000 ljudi prošlo kroz proces prekvalifikacije, dokvalifikacije i sticanja zanimanja.
Specifičnost obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, naravno i u Republici Srpskoj, i u tome kod nas je posebno izraženo to su javno važeći programi. Znači sve ono, sva zanimanja i struke koje se stiču u formalnom obrazovanju, u redovnom školovanju, isti ti programi se primjenjuju i za odrasle. Naravno da je to malo, radi se o sublimaciji vremenskoj, gdje je otprilike zastupljenost teorijskog dijela i praktičnog rada kod budućih poslodavaca, negdje ugrubo da kažem 50%.
Prema riječima Zmijanjca, u BH entitetu u Republici Srpskoj ima više od 70 javnih i privatnih ustanova sa kojima ovaj zavod sarađuje u procesu obrazovanja odraslih. U drugom BH entitetu Federaciji BH u većim centrima kao što su Sarajevo, Tuzla, Bihać, Travnik i Široki Brijeg djeluju centri za obrazovanje odraslih. Direktor Njemačkog instituta za obrazovanje odraslih u BH Emir Avdagić smatra da obrazovanje u našoj zemlji nije dovoljno usklađeno sa potrebama tržišta rada.
Formalni sistem ne nudi adekvatnu radnu snagu za potrebe tržišta rada i tu se negdje u sektoru obrazovanja odraslih, na obrazovanje odraslih gleda kao taj korektivni faktor koji može brže i hitnije odgovoriti na stvarne potrebe tržišta rada.
Najčešći razlozi prekvalifikacije su dugoročna nezaposlenost ili ostvarivanje napretka na poslu. Direktor Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske Jovica Bratić kaže da su na sajmovima zapošljavanja najtraženiji zanatski i radnici građevinske struke.
Ovaj način prekvalifikacije praktično mi pokrijemo te propuste koje smo napravili u školstvu i na kraju krajeva u tom vakuum pokušamo da na neki način obezbedimo bar onaj minimum da može priroda egzistira. A u principu mi jesmo za jedne radikalne reforme u školstvu, čak u osnovnoj školi, da se djeca već u petom razredu prekvalifikuju i opredeljuju za nastavu, da to ne radi roditelj, da to radi isključivo škola.
Bivša načelnica odjeljenja za obrazovanje odraslih u vladi Unsko-sanskog kantona Dika Bejdić smatra da u ovoj oblasti ima dosta propusta zbog velikog broja ustanova koji se bave obrazovanjem odraslih i loših zakonskih rješenja.
Jer su kriteriji jako niski bili za osnivanje škole za obrazovanje odraslih. Platite 500 maraka i napravite elaborat o potrebama za neku prekvalifikaciju za određeno zanimanje. Kontrola nad radom tih škola zapravo nije određena jer inspekcija za obrazovanje odraslih ne postoji.
Velika zainteresovanost posljednjih godina u Bosni i Hercegovini je za prekvalifikacije za medicinska i zanatska zanimanja, jer je za veliki broj poslodavaca to postao jedini način da dođu do radnika, a nezaposlenima da pronađu posao. Međutim, i u ovoj oblasti mora se uvesti više reda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Porodice sa djecom u migrantskom kampu Sedra, odmorište na dalekom putu ka Evropi.
Bila jedan put iz Slovenije, zato što bila imam kartone za azil ovdje, pa je onda vrati se. I još Hrvatska, pa je onda vrati. Hrvatska i vrati.
Kada vas umjesto tete u vrtiću dočeka nasmijani učitelj.
Djeca, uvijek bio zanimljiviji.
I puno njih je htjelo, pogotovo u početcima mojim nekad, 90-ih, da dođu kod mene, da vide ko sam ja, šta sam ja, otkud ja ovdje.
Tri sestre u jedinstvenom fitness studiju, samo za žene i djecu.
Ovdje stvarno dajemo pozornost svakoj ženi, pokazujemo ako je neka vježba njima malo teška, prilagodimo toj njihovoj povredi, tu vježbu.
Slobodna Evropa.org.
Pri kraju emisije ekonomske teme, iako se investicijska klima popravlja, Hrvatska još uvijek kasni sa privlačenjem stranih investicija. Tim povodom iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska je zaobiđena kod prvog velikog vala selidbe europske autoindustrije prema istoku i osnivač Rimac automobila Mate Rimac ne želi da se to dogodi iznova. Zato je u svoju tvrtku u Svetoj Nedelji pored Samobora pozvao premijera Andreja Plenkovića i niz ministara na razgovor na temu kako privući strane investitore da dođu u Hrvatsku.
I želimo pokrenuti to da zajedno radimo na tome da za 5-10 godina ne kažemo propustili smo taj novi val investicija, da smo propustili tu autoindustriju budućnosti, nego da budemo ponosni na to da je ta industrija velikim dijelom nastala u Hrvatskoj.
Plenković odgovara da njegova vlada mnogo radi na poboljšanju investicijske klime i da će raditi još.
Ja razumijem da je iz optike gospodina Rimca, ljudi koji se bave autoindustrijom, najvažnije da Hrvatska kaže da, sada i odmah. To znači da moramo osmisliti nešto što će njima biti, kako ga vole reći, svjetionik. Privlačno svjetlo, gle, ova zemlja želi nas da dođemo kod njih investirati iz tih i tih razloga.
Iako se investicijska klima u Hrvatskoj mandatu ove vlade popravlja, prevladava ocjena da i dalje kaska za okruženjem. U Hrvatskoj se odbija ne samo strane, nego i domaće investicije. I to zato što je sustav postavljen na način da se ne isplati raditi, proizvoditi i izvoziti, kaže za naš program profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić.
Da bi se stvorili uvjeti za investicije, nisu samo dovoljni novci i želja, nego se mora stvoriti infrastruktura koja uključuje i obrazovanje, i institucije, i procedure, i kontrolne agencije, i razvojne agencije, inovacijske centre, koje će preuzeti dio poslova investitorima, bili domaći, bili strani, a koji su opet i u zajedničkom interesu, interes investitora. A takvi agencija nema. A ovo sve ostalo što se radi su kozmetičke promjene koje ne mijenjaju u suštinu ekonomske politike.
Sa druge strane, precijenjeni tečaj kune povećava troškove rada i proizvodnje iznad prosjeka europskih zemalja, što rezultira pritiskom na smanjenje plaća i poreza. Oni su, kaže Jurčić, najmanji u Europi. Urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović za naš radio kaže kako strane investicije nisu same sebi cilj, već sredstvo za poboljšanje izvoza i pozdravlja Rimčev angažman i činjenicu da ga je prepoznala i vlada. On kaže da stranih investicija ima na način da strani partneri prepoznaju srednje tvrtke domaće izvoznike, kupuju ih i dalje razvijaju, a da je mnogo i domaćih investicija u srednje tvrtke.
Centralno pitanje je koliko mi mislimo da bi stranih investicija trebali imati, kojih. Struktura hrvatske privrede je takva i srednje firme mogu investirati, investiraju i treba jednom zauvijek prestati sa tom pričom strane investicije, domaće investicije. I naš rentijerski mentalitet, Kinezi će doći, daće 500 milijuna i mi ćemo tih 500 milijuna kroz poreze uzeti, bit ćemo sretni i zadovoljni do kraja života.
Dodatno on podsjeća da je raširena percepcija da se u nekim lokalnim jedinicama traži prevelik mito za ishođenje neke dozvole, a kako u tome vjerojatno ima nešto istine, i to mora da je razlog što stranih investicija nema više. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Nećemo nikome dozvoliti da ugrožava prava Srba, izjavio Aleksandar Vučić tokom susreta sa liderima Srba u regionu. Radio Televizija Srbije neće emitovati reklamu Evropskog prvenstva za košarkašice zbog mape Srbije bez Kosova. Uhapšena tri lekara i medicinska sestra u Sarajevu osumnjičeni za korupciju. Trump pohvalio svoje veoma dobre odnose s Vladimirom Putinom tokom susreta na marginama samita G20 u Japanu. SAD preti sankcijama kupcima iranske nafte. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!